Vítejte v pravidelném zámyslníku Ivety Clark. Je to prostor, kde se s vámi a pro vás zamýšlím nahlas. Ať už mluvíme o čemkoliv, vězte, že to bude každopádně kladně. A když to nebude úplně kladně, bude to alespoň tak nějak po mém ladně. Ať už nás posloucháte kdekoliv, přeju vám příjemný poslech. Když se řekne červený knoflík, tak celá řada z nás si představí nebo má takovou asociaci o takovým poplachu nebo alarmu nebo takový jako poslední naději, že všechno už jako pípá. A mě na tom baví, že když se řekne red button, tak najednou ta panika z toho knoflíku zmizí. A objeví se tam pro mě aspoň spolupráce, kultivace společenská, evoluce firem. A já mám dneska obrovskou radost, že tady se mnou je Honza Mašek, spoluzakladatel sítě Red Button. Honzo, vítám vás.
Já moc děkuju za pozvání, já si to tady jdu dneska užít a to bylo nádherný úvod, moc díky.
Já vlastně si uvědomuju, že mám dvojí radost. Jo, ta jedna radost je, že já vás vlastně, Honzo, znám z Brain and Breakfast, toho vašeho jednoho projektu. Myslím, že to je Red Button Edu, že jo?
Ano.
Kde vás vždycky vidím jako moderátora. Uh-huh. A dneska ta radost je o tom, že já si tady můžu užít i vaše myšlenky a že vy jste tady v roli toho hosta. Ačkoliv vím, že to bude dialog samozřejmě. A ta druhá radost je, že jste muž a že jste muž ve věku takový síly, takový jako řekla bych takovýho raného zrání, takový jako dobrý dopřední energie. A to je hrozně jako relevantní soubor kvalit k tomu tématu, o kterým budeme dneska mluvit. A já vlastně musím nějak asi uvést na pravou míru, proč tu spolu jsme, protože ten rozhovor ani tak nebude o vás jako o Honzovi, jako o tom, co se vám honí hlavou. Protože to, co se vám honí hlavou, je podobný tomu, co se honí hlavou mě. A máme v podstatě, nebo jak bych to řekla, všímáme si společného fenoménu, který nás tak trochu scitlivuje, řekla bych to jako kulantně, každopádně kladně. A to je fenomén toho, co se děje s muži v Čechách. A já vím, že my jsme se na to téma potkali jako protnuli několikrát, ale jak vy vlastně, jak si to pamatujete, že to celý vzniklo, že my jsme vlastně přišli na to, že nás to oba nějak vlastně trochu zneklidňuje?
No, já vlastně, já bych chtěl říct, že jsem váš obrovský fanoušek, Iveto, jo, a váš zámyslník je prostě něco, co je pastva pro moje uši. A tak nějak historicky, když vy jste tam vlastně se věnovala žensko-mužské nějaké vlastně náladě a tomu, jak by se tady tyhle ty dva světy měly spojit v jeden a tak dále, jak to vlastně funguje, tak mě to hrozně rezonovalo, ale strašně. A já jsem v jeden moment jsem objevil vlastně takový fenomén, který se mi stal, když jsem přednášel na vysoké škole nadaným studentům a najednou jsme se tam začali u těch mladých kluků speciálně, jsme vlastně začali se bavit o tom, jaká by měla být jejich role, jaká by měla být role ženy a tak. A narazili jsme na to vlastně úplně náhodou. A já jsem to chviličku vlastně dával bokem a najednou se mi, a ono to tak bývá, začaly objevovat různé takové jako zprávy a různé podcasty a končilo to až někdy nějakým prostě tragickým střílením někde prostě v Americe nebo na vysokých školách. A mě to začalo zajímat, zároveň děsit, protože jsem táta vlastně jako kdyby dvou synů. A vzpomněl jsem si vlastně na ten váš podcast, kdy jste nějakým způsobem ty mužsko-ženské vztahy hodnotila. No a protože funguju tak, že bych chtěl ty fenomény jako pochopit a nechci v tom nikdy jako zůstávat sám, tak právě proto jsem si i vytvořil nějakou síť lidí kolem sebe, se kterýma můžu vlastně tak jako ten kamínek hodíte do té vody a najednou se začnou jako kdyby ty vlnky objevovat, tak jsem začal nějakým způsobem po tomhletom pátrat. No a vy jste byla jedna z prvních, Iveto, na kterou jsem se obrátil a takhle jsme se podle mě dali jako, jak to říct, daleko blíž
k sobě. Tak jsme se jako porovnali, že jo?
Ano.
Já si pamatuju na ten rozhovor, protože Protože já jsem si říkala, stejně se to znova jako objevuje, že člověk, když je něčím zaujatý nebo zaražený, tak jako vždycky platí, že se to neděje jemu samotnému, že jo. A ten život mě učí vlastně jako příliš moc nepátrat a počkat si, až se to vlastně jako zjeví. Uh-huh. A když jste se ozval, mě vlastně na tom celým našem rozhovoru zajímalo to, že já se dívám na muže z hlediska své profese v určitý demografické skupině a vy jste vlastně měl zážitek z trošku jiný demografické uh-huh. skupiny a mě to vlastně možná ujistilo v tom, že to není jenom o určitý skupině mužů, že to je mnohem širší fenomén, který si zaslouží nějakou jakoby pozornost. A pamatuju si z toho našeho rozhovoru, že jsme říkali, pojďme teda to pojmenovat. Já vím, že už to pojmenovává spoustu lidí v tom prostoru, jak jste říkali, že se to najednou zjevuje. Ale pojďme to pojmenovat dneska. Co vlastně my z těch svých pohledů vidíme, že se děje a že nás to neklidňuje, to je jasný, protože já vím, že vaše poslání je vlastně kultivovat ten společenský prostor a vlastně se k tomu připojuju. Mám podobné poslání, já to dělám trochu jiným způsobem, ale vlastně ten tah na tu bránu, myslím, je hodně podobný, nebo ten záběr, který chceme mít, je hodně podobný. Takže mě to vlastně hrozně jako baví, že se ty lidi sejdou, když to téma je nosný a zároveň mě děsí, že to téma vůbec máme, uh-huh. že se vlastně jakoby děje. A co se teda vlastně děje podle vás?
Já pozoruju, že a jsou na to už data, které jsem si potom vyhledal, že mladí muži ve věku, kdy už se vlastně odpojujou od svých rodičů, speciálně od matek, otců, tak vlastně vyhledávají, já jsem si to jako vnitřně nazval jako falešné bohy, jo, a vlastně se dívají na to, co je úspěch, jakým způsobem se do toho světa zařadit, a zároveň je tam vlastně druhý fenomén a to je nějaká větší emancipace žen a to způsobuje trošku polarizaci mezi tím standardním způsobem fungování toho, že muž je potřebný, užitečný, že ho všichni budou glorifikovat a tak dál. Hmm. To znamená hledání se tady v tomhletom. A zároveň je tam ještě jeden aspekt, který mě hodně zaráží, tak jak vy jste, Iveto, zmínila, a to jsou sociální sítě. A vlastně seznamování se těch lidí, kdy se to jako mění od doby, kdy my jsme společně sportovali a tak dál, tak teď se mladí seznamují na sociálních sítích a ty fenomény toho nepoměru mužů a žen a vůbec toho, že jedním swipem doleva jste schopna vlastně toho člověka zničit, protože on jako si to velmi těžko nese, že i když cvičí a tak dál, tak ho žádná žena nechce, tak to je jako druhý aspekt. A třetí aspekt, který tam je, a já to chci opravdu pojmenovat, je to, že protože jsou to mladí zdraví muži, tak oni potřebují vybít ten testosteron a tak dál a to je, a potřebují tu sexuální energii i nějakým způsobem ukojit, tak většina z nich končí u porna, většina z nich končí u bojových sportů a tak dál. A vlastně jednak to porno vlastně ukazuje ženu v nějaké jako kdyby roli, ve které ona by normálně neměla být a není. Jo? Zároveň ty bojové sporty ve vás jsou schopny vzbudit něco, pokud nemáte dobrého učitele, jako formu agrese, která úplně není zdravá. A to je nějaký koktejl, který je jako kdyby pro mě jako velmi, velmi třaskavý. A pozoruju to i potom na nějakých voličských preferencích a na mesiáších, kteří přicházejí a říkají, že to vlastně je tak dobře a že tohle to je ta správná poloha, ve které by to mělo být, kde jdeme úplně na opačný konec, tak jako jsme se bavili o spolupráci, o nějaké kultivaci, tak jdeme vlastně někam jinam. A to je něco, co mě zaráží a co nějakým způsobem jsem chtěl pojmenovat a chci se vlastně jako kdyby o tom bavit a jsem rád, že máme tady teďka ten prostor.
No, vy tam pojmenováváte spoustu věcí a teď nevím, jestli si je všechny zapamatuju. Já samozřejmě si na ně vzpomenu, až pak uslyším tu nahrávku, že jo. Ale třeba vůbec jakoby ten fenomén té síly toho muže, nebo vy jste řekl, jak to původně bylo, jo? Že ten muž má nějaký vlastnosti a ta žena má nějaký, a nebo že těch mužů je víc v té poptávce, teda lépe řečeno v té nabídce, než v té poptávce, je taky zajímavý. Možná začnu tím, jo, že já vlastně vnímám, že v těch intimních rozhovorech, který mám, že ty muži jako mají, že jsou vlastně to nějaká forma zoufalství nebo nepochopení, že vlastně ty ženy nereagují na tu jejich nabídku. A vlastně nevědí, jak ta nabídka má vypadat, jo? Co vlastně ty ženy jakoby chtějí? Ale není tam ten dialog z nějakých důvodů, kdy ten muž nechce k tomu dialogu jako přistoupit z hlediska nějakého studu a nebo z hlediska nějakých bariér, který má. Pak je tam ten fenomén té síly, který vy jste pojmenoval jako prostě prostřednictvím těch bojových sportů a toho, že teda se v tom vlastně najednou vznikne ta agrese, která není kontrolovaná, mířená a cílená. A to myslím, že jsme taky v jednom našem rozhovoru už o tom mluvili, že vlastně dneska je hrozně těžký se tu sílu jako naučit pro ty kluky, protože buď dostanou nálepku, že jsou násilníci a agresoři, anebo že jsou slabí, že se nedokážou vlastně jakoby postavit. A nikdo vlastně neví, jak ta síla má vypadat, nebo jak se má jakoby projevit. A já nevím, já neumím kluky učit sílu, ale pozoruju, že i třeba v té demografické skupině těch mladších kluků jako nevidím nikoho, kdo by pro mě byl jako symbolem toho, že to umí. Jo? A kladu si otázku, jak se to mají ty kluci naučit, nebo kde? A kdo je ta generace, která je to má učit? Protože oni ty muži nejsou ani v mý generaci. No, tak a dneska už to můžou být prostě otcové v druhých rodinách, anebo jsou to dědové. Že jo? A pak to samozřejmě kaskáduje dál. No, takže já vlastně se zamýšlím hodně nad tím, jak vlastně by dneska ten muž měl vypadat. Já vím, že vy jste tu otázku tušil, ale já vlastně na ní nemám odpověď, protože když budu hledat odpověď, tak ji budu hledat z té pozice té ženy. Jo? A mě by zajímalo, co byste na to řekl vy jako muž? Jak vy byste si představoval, že vypadá muž, který vás nebude zneklidňovat?
No, já v prvé řadě musím říct, že já nejsem perfektní jako muž a tak dál a je třeba se na to takhle dívat, jo? Že ani nejsem perfektní otec, ani nejsem perfektní manžel, ani nejsem perfektní milenec a tohleto a v žádném případě bych nechtěl, abych někomu tady jako radil, jo? Ale když se na to podívám z pohledu jako táty, to, co bych chtěl vlastně vidět jako kdyby u svých synů, jo? Tak určitě je to něco, že najít cestu k vlastně k druhému pohlaví, nebo ke stejnému pohlaví, je to vlastně jako kdyby jedno, ale nějakým způsobem je to o vztahu, je to o empatii, je to o komunikaci, je to o nějakém jako vzájemném jako bytí a k tomu, že tohle to je, že vlastně vytvořit si na to čas a prostor, jako má obrovskou hodnotu, jo. A vy jste pojmenovala jednu důležitou věc a to je, že já si myslím, že jeden muž na to předání jako nestačí. Jo? Že vlastně, že já můžu být jako táta, můžu se sebe víc snažit, ale stejně v tom období, které my jsme pojmenovali, tak já nebudu autorita pro ně. Oni budou potřebovat někoho jiného. Jo? Trošku se mi vybavilo, když jste teďka povídala, se mi vybavil skautský oddíl. Jo? A vlastně jako já neznám moc skautů, kteří by byli nějací jako neurvalí a tak. Takže mám pocit, že existuje nějaký systém, speciálně u mužů, který vlastně jako někam vede, jo. Zároveň ale chci říct, že my nejsme, nebo většina z nás není takových, že bychom si sedli a jako diskutovali někde, jo. Většinou my mlčíme jako muži, jo. Prostě sedneme si spolu a mlčíme. Většinou se nás vždycky ty partnerky ptají, aspoň v mém okruhu, tak co je nového? Řekl, já nevím. Jako, jo, prostě jsme...
Nedělám
prostě,
nic.
Prostě jenom spolu jsme, jo. No. A, takže to předávání vlastně je hrozně zajímavý fenomén u toho mužství, ale... Já si všímám, bavili jsme se o mém učiteli Jánu Košturekovi a o dalších lidech, že člověk vlastně někde vidí v zorném poli ty lidi, kterých si jako hrozně váží a neumím vám pojmenovat to, jakým způsobem to na mě působilo a co vlastně mi ten člověk předal. A rozhodně to nebylo, že jsme si sedli jedna a teď jsem dostal nějaký návod. Jo? To prostě není.
Jo.
Takže já mám asi pocit, že je to nějaká individualita v tom člověku a je to podle mě jako vypuštění toho napětí. Jo, že jako my logicky máme v sobě prostě nějakou energii, která je v nás napumpovaná a jasně, můžu si to udělat tak, že si někde s někým zahraju squash, to znamená vypustím páru, můžu to udělat tak, že někde s někým uzavřu skvělý obchod, že se realizuju v práci. A jo, a tak dále, ale opravdu my tam ten boj v sobě podle mě nějakým způsobem máme. A třeba Vlaďka Bartáková o tom u výchovy jako chlapců jako mluví hrozně hezky. Já třeba pozoruju u svého staršího syna, že on tu agresi řeší tím, že kreslí obrázky, které jakože, jo, že on je není to takový jako sportovec a výbušný.
Promění
to přesně, to jako kdyby tady tohleto, jo.
To se mi strašně líbí, Honzo, že říkáte, že vypustíte jakoby to napětí, jo, protože mě k tomu napadlo slovo uvolnění. Že já si vlastně říkám, jestli by ty kluci, a teďka myslím kluci jako od 20 do 60, jo, jestli by ty kluci nepotřebovali trochu uvolnit. Aha. Že se vlastně jako, že tam je strašný jako napětí vevnitř, a který já teda nemám vůbec jako kvalifikaci nějak pojmenovávat, ale cítím, že to může být prostě strašná snaha obstát, být jako nejlepší, dokázat tomu světu něco, vlastně splnit ty společenské zakázky a to ty požadavky a tak. A vlastně si říkám, jako si představuji, jaký by to bylo, kdyby se ty muži uvolnili. Protože oni se uvolňují v těch situacích, které jste popisoval, jo? Že udělá ten obchod, anebo vybije se někde, že? A najednou prostě má, najednou je jako, já nevím, jako kdyby klesl do nižší nebo do vyšší úrovně, kde je najednou schopen mluvit, kde je najednou schopen říct ty věci tak, jak jsou. A já si myslím, kde my se jako míjíme společensky, je v tom, že my jako holky jsme našli nějaký způsob, nebo nacházíme aspoň v mojí bublině, jak vlastně se uvolnit, jakoby v tomhle smyslu, tím společným rozhovorem. Uh-huh. A teď máme pocit, že to funguje i proti muže. Ale ono to tak není. A teď já se prostě tomu vždycky směju, jak ty holky před Vánocem koupí tu knížku a dají tomu manželovi k Vánocům, že si ji má přečíst a on ji dá na ten noční stolek a ještě v červnu je tam zabalená. Že vlastně to jako tudy ta cesta nevede. A že si myslím, že naším jako společenským zadáním, naším, který my tady teď reprezentujeme jako dva lidi, který si toho všímají, je najít způsob, jak to uvolnění zprostředkovávat těm mužům, jo? Nebo jaký cesty vlastně existují. Já si pamatuju, že jsem si dělala nějaký výzkum pro jeden ze zámyslníků a dočetla jsem se v nějaké literatuře, že muži se nejvíce propojují tak, že spolu něco dělají. A já jsem to přednesla mýmu muži a on řekl, to si nevěděla. To máme tak? A já říkám, no a vědí to ty muži? Nebo je to jako jenom prostě přirozený a vlastně o tom nemluvíte. Protože my mluvíme o tom, jako ženy, že mluvení pro nás je ta cesta. Ale vlastně nevím, jestli muži vědí, že pro vás je ta cesta to společné dělání. Jo? Nebo jestli to jenom jako nějak podvědomě víte. Jo? To vlastně nevím.
Tohle to mě strašně baví na těch našich rozhovorech. Jo. Kdybych mohl navázat, tak já cítím, že to uvolnění, o kterém se bavíme, může být i v tom, když někomu něco předáte.
Jo.
Že vlastně tam je ta, pro mě je vlastně stejný pocit toho, jako když udělám dobře nějaký biznis nebo cokoliv, když vidím, že někdo, že jsem někomu pomohl, že vlastně dal na moji radu, že se můj syn naučil nějakou novou dovednost a já jsem byl tím prostředníkem, který mu tady tohle
umožnil. Ale víte proč? Protože to je vlastně naplnění té touhy, ano. Že vy máte nějakou velikost a sílu, ano. Ze který můžete něco dát, ano. Že máte nějakou abundance.
Jo, že? Jo. Je to přesně tak, je to přesně tak. No a to mi vlastně jako nahrává, že když my něco možná spolu děláme jako muži, tak to třeba fakt jako může být o tom, že vy podvědomě se učíte jako kdyby tady tímhletím a je tam vlastně ta souvislost, je tam to uvolnění, je tam to propojení, jo? Je to tak? No.
Já, když jste teď ještě jsem si uvědomila, že jsem ještě chtěla reagovat na tu poznámku o těch skautských táborech nebo o těch skautských oddílech, že já jsem ještě ten ročník, který zažil vojnu. A já jsem nedávno slyšela v televizi nějaký rozhovor, kdy jeden z těch lidí, který tam mluvili, tak říkal, jo, a rok jsem byl na vojně. A ten moderátor to komentoval, a to byl ztracený rok. A ten člověk řekl, no to nebyl ztracený rok, já jsem se tam naučil spoustu věcí. A mě ta poznámka jako hodně zaujala a říkala jsem si, tak já se zeptám pár lidí, kteří třeba jsou v mojí generaci, co vlastně jim ta vojna dala s odstupem doby, protože on to nebyl populární fenomén, když ty kluci v 19. museli říct goodbye doma a odjeli na 2 roky. Ale oni na to teďka v těch 50. koukají úplně jinak a říkají, hele, já jsem najednou byl sám s těma emocema. najednou jsem byl opuštěný, stejskalo se mi, měl jsem strašný strach, abych tam zapadl, co když si tam nenajdu ty kamarády, co když budu v té hierarchii úplně dole někde. Pak tam je samozřejmě ta fyzická zátěž, pak je tam nějaká struktura. Jo, a já si vlastně říkám, to byly hrozně vlastně důležitý užitečný vlastnosti, kde se ten kluk jako kdyby rituálně oddělil od toho hnízda, jo. A najednou byl vržený do to, mezi ty svoje vrstevníky, kde teda panovala jako džungle, jo. V rámci struktury panovalo opravdu jako těžké chvilky pro ty kluky. A tak si vlastně říkám, ne, že bych byla nějaké jako militantní anebo měla nějaký návrhy o navrácení vojenské služby, ale jestli my vlastně máme nějaký takovej jakoby formát, nebo jestli by třeba nestálo za úvahu nějaký takový jako vymyslet, kde by tohle se vlastně dalo zaměnit za, jo, kde by se tyhle vlastnosti vlastně, nebo tahle příležitost naskytla těm mladým klukům.
Slovo, které se mi objevilo, je služba. Jo, to znamená, že vlastně, pokud bych měl nějaký čas, který není zanedbatelný, sloužit vlasti, komukoliv někde. A to může být i klidně skrz modrou knížku. Že
no
někde
jasně,
prostě chodím,
sloužit
prostě
vlasti.
Sloužit vlasti, tak to je něco, co se mi taky vlastně vrací. Jo? Protože to v nás něco zapne a pak si těch věcí vážíme možná daleko víc. Jsme schopni je chránit, jsme schopni je bojovat. A jenom to je to ochrana, je přece, to je ta mužská vlastnost, jo? Že vlastně, že se nám jako zpátky možná vrátí ta síla, o které se bavíme a jsme schopni se uvolnit, protože lehko na cvičišti, těžko v boji, protože jsme vlastně připraveni. Tady tímhletím cvičením. A ne nadarmo teďka všechny ty kurzy přežití a další věci, jako jsou na vzestupu a lidi vlastně do tohohle toho investují peníze, podle mého názoru. Jako je to určitá forma tohohle toho. Jo? Takže
takový kdyby jako nějaký odpojení a zocelení. A mě teda úplně fascinuje, jak jste řekl, služba vlasti, protože mnou proběhla jako reakce emotivní, když jsem slyšela vás to pojmenovat. Jo? Že jako ta služba vlasti, to jsou dvě slova, které mají obrovskou vibraci, která je totálně mimo naše ego. Protože jak služba, tak vlast jsou vlastně pojmy, které nás spojují s tím celkem v nějakým ušlechtilým smyslu. A myslím si, že tohle třeba by bylo, mohlo být úsloví, o kterým bychom mohli začít víc mluvit jako společensky. Jak by taková služba vlasti měla vypadat? Jo, a zase, jenom řeknu to slovo, už mám za tu reakci. Že jo, jako.
Mě vlastně se líbí to, že když říkáme služba vlasti, a teď bychom to jako hodili tady na stůl, tak to přesně nemusí být jenom ta vojenská služba.
No
jistě, že
ne.
A teď si dokážu představit, že tady vyjmenujeme 20 různých možností, nebo 30, nebo 50, jo, které jako jsou v klastru tady tohohle toho a každý si může vybrat, jestli to bude mentoring někoho mladšího, jestli to bude, já nevím, pomoc někde v knihovně, jestli to bude a tak dál a tak dál. A to je něco, co mě vlastně baví, protože se tím vracím k těm růžovým slonům, ze kterých těch red button jako vlastně jako se zrodil. No,
no to vypadá jako na jako plodný nápad. Jo? A vy jste ještě zmínil jednu věc, ke který tady chci si vzít pár minut a to je, k čemu třeba dospívám já v těch rozhovorech se svými klienty, kteří jsou muži třeba od 45 vejš, že oni vlastně se stávají těmi otci, nebo už jsou otci dětí, kteří jsou třeba na střední škole nebo v takovémhle nějakém řádu. A přesto jakoby ty odpovědi o tom dalším svým rozvoji jakoby nemají. Jo? Ačkoliv ta společnost už je považuje za úspěšný, zralý, většinou jsou opravdu jako šikovný v tom oboru. A teď vlastně vevnitř vlastně je taková jako hádanka nebo otázka. A já si uvědomuju, že často o tom mluvíme a že vlastně zaznamenávám hodně pozitivní reakci, když řeknu, najděte si někoho mladýho a mentorujte. A myslím, že už jsem to zmínila v nějakém tom podcastu tady, že jo, o tom zrání mužů. Ale vlastně jsem chtěla vidět vaši reakci na to, jak vy se na to vlastně, nebo jak se k tomu stavíte, protože on ten mentoring má, je trošku zanešený takovým tím koučovacím dialogem, že jo, nebo takovým tím koučovacím, a teď to nemyslím pejorativně, ale jakože to je nějaká dovednost, ale já si myslím, že právě u těch mužů je to jenom jakoby přítomnost toho, nebo dosažitelnost, asi je to slovo, někoho, kdo je starší a kdo mi může něco říct, co já nevím. A že vlastně to kultivuje na obou stranách nějakou zvědavost, jak u těch mladých, tak u těch starších, doufám. A vlastně se kultivují obě strany. A vidím, jak ty muži, s kterýma mluvím nebo s kterýma pracuji, jak na to reagují. A říkají, no ale kde já mám takovýho jakoby člověka najít, který je vlastně to jako neformální, není to o tom, že máte mít nějaký dovednosti, ale že prostě tam pro toho kluka jste, že zase, když se vrátím k tomu uvolnění, tak je to jako, že já můžu jako muž tomu mladšímu říct, hele, uvolni se. Jako o nic nejde. Jo. A zase je tam to uvolnění, že tam je nějaký ten podívej se na to v klidu, jo, nebo nepanikař, jo. A že někdy, a zdá se mi, že dost často potřebujeme takovýho parťáka, který nám tohle řekne. Jak vy se díváte na takové jako, protože já si teda ještě dovolím jednu věc říct. Já si pamatuju, že jsem učila mýho syna lyžovat, že to bylo prostě strašný, protože ten kluk se na mě zlobil a já jsem se zlobila na něj, protože pořád padal. A teď mu padala ta čepice a ztrácel ty hůlky a teď já už jsem byla netrpělivá. A můj táta, moudrej, prostě mi řekl, dej ho do té lyžařské školy. A tam byli dva kluci a ty mu dali kroužek a řekli, prostě až pojedeš, tak krutím kroužkem. A ten kluk se naučil za půl dne lyžovat, přenášet váhu. A já jsem si tenkrát uvědomila, jak je vlastně důležitý některé věci těm dětem nevnucovat jako rodič, ale nechat někoho jiného, aby vlastně to dítě kultivoval. A tohle je to samé, jo. To je ta myšlenka toho neformálního propojení mentorů a mladých. A vím, že se na mě usmíváte, že asi chcete něco říct.
Ten důvod, proč já chodím na ty vysoké školy a proč se bavím s malýma lidma, není to, že já jim chci něco předávat, ale já si od nich beru daleko, daleko víc. Já jsem víc relevantnější, víc chápu v podstatě současný svět a tak dál. Takže já takhle k tomu přistupuju. A je to vlastně, je to neformální vztah, tak jak jste řekla. To znamená, že mě by asi jako nebavilo, že ve středu od 2 do 3 mám s někým jako kdyby hodinu, ale v momentě, kdy mám jako přítele na telefonu, když chci něco řešit, tak jsem schopen se domluvit a může to být více frekventované, anebo to může být jednou za 2 měsíce, tak to je něco, co mě začíná jako bavit a nějakým způsobem ve mě rezonuje. Takže tenhle ten jako mentoring je podle mého názoru jako moc fajn záležitost. Důležité ale je, že na té druhé straně je člověk, kterému já věřím. Jo? To znamená, já vytvořím ten prostor a to prostředí a teď se dostávám do role toho otce, kdy já vím, že jednou se stane to, že já nebudu relevantní a bude to nějaké období, které prostě budu muset nějakým způsobem přetrpět. Takže já chci vytvořit to prostředí, kde tihleti dva budou mít k dispozici, když to řeknu, kvalitní základnu lidí, který můžou zavolat. Jo? A není to o tom, že je propojím a řeknu, teďka dělají s tímhle nebo něco, ale
ty prostě, kluci už budou vědět.
Přesně, ukážu jim, že tady tohodle toho, že můžou a to, co je podle mě důležité, je naprogramovat v nich, ať se nebojí to udělat. Jo, že to je vlastně úplně normální, zavolat někomu staršímu, s někým se bavit a zároveň u těch starších je třeba říct to, že to přijmou a že řeknou, hele, to je super, pojď, jako jdeme se projít na procházku, že vlastně tu, jako tu podanou ruku vzájemně si, jako si sepnem a jako může to fungovat. Takže to je něco, co by mě, co mi napadá, když jsem se tak na vás smála, vy jste o tom mluvila, no.
No, já teď jako vnímám, že vlastně jsme tady, že jsme si nějak nenapsali ten zákon, jo, že tady budeme dávat nějaký rady do éteru, ale vlastně dáváme, jo, nebo prostě vyměňujeme si je, protože slyším takový ty věci jako, hele, dělejme věci s jinýma mužema, protože tam se propojujeme. Kultivujeme naše děti k tomu, že jsou exponovaný nebo vystavený mým kamarádům, který jsou starší a jsou v mojí generaci. Hledejme nějaký uvolnění, co je ta činnost, která mě dostane jako do toho uvolnění. Zkusme někde v nějakým Red Botanu síti definovat, co to znamená služba vlasti. A zkusme jít taky touhle cestou. A taky mluvíme o tom, že nic jednotlivě nevede do cíle, ale mnoho těch věcí vede do cíle. A že dneska už ta generace těch mužů nebude o tom, že všichni musí dělat tu jednu věc, ale že všechno směřuje k nějaký za A možná mužský pospolitosti, která je ale ošperkovaná Službou vlasti, no, mě to pořád hrozně líbí, tak to budu asi třikrát ještě říkat. A i nějakým prostě tím mužským přátelstvím a možná vystavením nějaký těžkosti. Já si uvědomuju, já jsem byla teď s manželem, on je Kanaďan a byli jsme spolu u něj doma v Kanadě teď na pár týdnů a já si uvědomuju, jak tam ten národ jako žije tím hokejem a je to vlastně, vypadá to jako kliše, ale je to vlastně strašně jako zajímavý, protože ty kluci na tom ledě zažívají tu sílu, tu převahu, to, že někdo je lepší a oni to v nich kultivují už od těch 3 let a jak tím ten celý národ žije, tak je to vlastně společná řeč, že vlastně ty děti jako chodějí do toho týmu a je tam ten kapitán a teď prostě se musí navzájem podpořit anebo i vyhecovat a vlastně ty rodiče to jakoby podporujou. Samozřejmě to není úplně růžový všechno, jak to teď popisuju, ale prostě mě to zaujalo, protože si říkám, my máme jako spoustu týmů a sportovních jako utkání, kde ty kluci se jako realizujou, ale není to úplně jako celonárodní jakože fenomén, nebo není to samozřejmost, že každý dítě je v nějakém týmu, nebo že má nějaký jako kontakt, který je třeba i fyzický, a kde teda musí udělat něco, co znamená nějaký postoj, nějaký jako sílu a tak dále. Takže to je ještě další věc, která mě napadá, no. Jak vlastně vytvořit to prostředí pro ty kluky, být spolu ve své skupině, nejenom v té dospělý.
Zkusím říct příběh. Hodně jsem přemýšlel nad svým Kubou, co bude dělat za sport, kde si bude dělat za sport. My jsme se bavili o tom, že je vlastně jako jemnější a je to člověk, který prostě kreativní a hrozně to. Není na ty sporty nějak jako kdyby úplně jako naprogramovaný, jako ten druhý náš. A vybral jsem plavání, protože rád plavu a hodně to bolelo. Jako ho tam dostat a vlastně to v něm nějakým způsobem probudí. Ale když se na něho podívám teď, tak on cítí vodu. On ji miluje, je prostě z toho nadšený. Ale byly tam ty bolesti toho, že kdyby nevytrval, tak vlastně on tady tohle to nezažije. A já, to je nějaký bod, který je pro mě z hlediska výchovy hodně zajímavý a bavím se se spoustou lidí o tady tomhletom, kdy ještě tlačit a kdy už je to moc, jo? Kdy už je to no, přes čáru. Jak tady tohleto vlastně, protože ten sport, vy se jste schopna prosportovat k radosti z té dané činnosti, ale když na to prostě nejste, tak to musíte jako, musíte to poznat. A to není úplně, to není úplně jednoduchá, to není úplně jednoduchá věc. Takže já jsem, když bych řekl sport, tak já jsem sportovec, mám tady tohleto rád a vlastně inklinuju k tomu, ale v momentě, kdyby jsme se bavili trošku šířej o té službě vlasti, tak mi by se líbilo vlastně hrozně moc možností.
Jo, no, jako meníčko.
Přesně tak. No. To meníčko je vlastně hrozně hezká záležitost, jo, protože já si můžu vybrat tohle, k čemu vlastně mi to srdíčko nese, ale je tam ta pospolitost té vlasti a toho, že my jsme jako společně tady v tomhletom. A to je něco, co si myslím, že nám tady trošičku teďka chybí. Jo.
To je hezký, protože to přímo vlastně odpovídá na otázku, kterou jsem ještě nepoložila, ale která je vlastně, co teda vlastně chybí. Jo. A vlastně je zajímavý, že my jsme se na ten rozhovor vůbec nepřipravovali a ale vlastně připravovali, že jo, vždycky to je, tak se jako děje, že jo, ten prostor. A mně najednou přijde, že ta dálnice té služby vlasti je docela jako prostorná a že v ní máme velký jako nedostatky v České republice, jo. Že by to mohl být projekt, kterýho by se mohl někdo chopit a nebo se k němu přidat mnoho jiných subjektů. Už z hlediska toho, že to meníčko by mohlo být opravdu hezký a bohatý a barevný, no. Já ještě přemýšlím nad tím, že co by třeba na ty muže řekly ženy, že jo? Protože vy jste tady mluvil o tom, jak by měl vypadat ten muž, nebo co jako táta byste chtěl pro ty kluky. A já mám vlastně takový nějaký povědomí o tom, co slyším od těch žen, se kterýma se stýkám. A taky jsou napříč generacema. A já vlastně jako vím, že ty ženy touží po tom, aby jste vy s námi mluvili, že jo. A někdy to mluvení nemusí být to, že vy to jako řeknete. Protože já jsem si uvědomila, já jsem četla váš post teďka, myslím, že to bylo o vánoční svácích, kdy jste prostě řekl, hele, to byl těžký rok a vlastně jste napsal, co se vám jako dělo. A já jsem si říkala, tohle je vlastně moment, kdy ten člověk najednou se uvolní, přestane se bát ty reality, zase jsme u toho uvolnění, přestane se bát ty reality a řekne, takhle to bylo. A myslím si, že tohle je, co my vlastně jako chceme od vás, jo. Ne asi nějaký prostě emoční zkoumání toho, jak mi je a jak jsem se v tom cítil, ale vlastně, hele, tohle se mi děje, s tímhle teďko bojuju, mám prostě s tímhle teďka nějaký způsob nějakého zápasu, že jo. A vlastně mluvím asi o nějaký vlastně mužský formě zranitelnosti, kterou prostě vím naprosto přesně pro vás moc těžký jakoby dát k dispozici nebo se do ní postavit. Ale to má obrovskou sílu.
A spíš hledat, Iveto, ten prostor, kde si to
kde
můžete
si to můžete dovolit. Ale vlastně ho hledat aktivně. Uh-huh, a protože uh-huh. Já si myslím, že málo lidí pořád ví, že to je vlastně ta největší síla, protože ono, jak se otevře ten člověk, tak najednou umožní, aby tam ten druhej vstoupil. Jo, jakoby mě strašně baví to slovo intimacy, který znamená into me see, že jo. Že já vlastně dovolím, aby do mě ten člověk viděl a já myslím, že potom ty ženy touží. Po muži, který má tuhle sílu a nebojí se do té zranitelnosti jít, ale nejde to prostě vždycky a nejde to všude, takže je to o tom aktivním hledání toho, kde to může si troufnout. Takže to je jedna věc a pak se mi zdá, že ty ženy nebo my ženy, že vlastně já vlastně neznám nic konejšivějšího, než když mě ten muž obejme a řekne, neboj se, to zvládnem. Jo, a že vlastně, ať je to jak chce, tak jak jsme silní, jak chceme, tak prostě to mužský obětí a to ujištění, že jste tam s námi, je vlastně pro nás jako konejšivý. A to bych jako chtěla, aby se dělo, no, aby jsme se občas objali, jako mezi sebou. A nebo v těch intimních vztazích našich, aby jsme to jako neopomíjeli, tenhle ten kontakt toho, ty tvorby toho oxytocinu, že jo, který pak jako vzniká a pak jako prostě prchá do toho éteru a způsobuje tam něco, no. A to jsem si možná trochu pozdychla jenom jako žena, ale vidím, že to funguje, no. Že tyhle věci fungují. Ta vaše zranitelnost, ta odvaha k ní. A vůbec možná i rozhovory o odvaze, jo, že když třeba, já si myslím, že pro nás to je lehčí, pro ženy, ale vy třeba taky vidíte kolegu, který najednou má nějakou odvahu a že je dobrý to jakoby uznat a říct to nahlas a říct, hele, vy řeknete, to chtělo koule, že jo, nebo něco takového, ale to chtělo koule, nebo to chtělo odvahu tohle říct, nebo tohle udělat, seš dobrý, jo, a vlastně se i jako takhle podpořit navzájem v tom, že ta odvaha je vlastně jakoby předělová kvalita k té cestě vzhůru, k těm službám a k tomu, k té celonárodní vizi a k té kultivaci společnosti. Takže to jsou za mě jenom takový postřehy, co cítím, že pro nás ženy funguje, když to u těch mužů vidíme.
No, já mám to štěstí, že se občas dostanu k lidem, kteří jsou v těch firmách opravdu hodně vysoko a mluvím s nima velmi úzce a je to přesně ten moment, kdy ten člověk v té firmě tu slabost nebo tu zranitelnost, o které jsme se bavili, vlastně nemůže ukázat, protože to prostě nebude fungovat, protože on je tam ten kapitán na té lodi, který tam jednoznačně je ten maják, za kterým tady tohle to jde. Ale pak ti lidé, když s nima jste jedna, tak vidíte, že ty obálky těch časopisů, Forbesů a různě, že to vlastně je obrovský, jako je to pozlátko. A když se vrátím zpátky obloukem, tak ale my to pozlátko ukazujeme té mladé generaci, že to je ta berná mince. A to je podle mě to špatné a to nebezpečí. Takže pomalinku vstupovat do toho prostoru s tím, že ukážeme, že tady nejsme žádní hrdinové a že každý má nějaké bolístky a každý si něco nese a nikdo není dokonalý a prostě každý má co vylepšovat, je vlastně to ubezpečení v tom, že i ti lidi, kteří jsou na startu, se vlastně budou cítit lépe. Jo. No. Tak To asi tak, no.
No, my máme já teď v síti Inspire Impact, který jsem členkou, tak máme takové jedno heslo, že když ženy chtějí, tak mohou. A mě tady k tomu rozhovoru napadá, když muži chtějí, tak mohou. Jo. A myslím si, že je před náma hodně práce, hlavně v tom dialogu, že vlastně jedna z věcí, který taky asi myslím, jsme ještě dlouho neošetřujeme, nebo vidím jako nebezpečí, že se oddělujeme. Že vlastně ty jsou ty ženský kruhy a pak jsou ty mužský, jezdí na ty chalupy s těma dětma, což je vlastně asi paráda na jednu stranu. Vys ty vaše příběhy, které jste říkal o tom expoze těm vašim kamarádům. Ale na druhou stranu, kde se vlastně bavíme spolu, že jo? Co je vlastně ten formát, kde my to můžeme takhle si říct? A já úplně oslavuju tu příležitost, že jsme tady dneska spolu mohli být aspoň tu půl hodinu a asi o tom trochu popovídat, jak to vlastně vidíme, no. A za mě jenom v tom cítím obrovský potenciál a říkám si, tyjo, kdyby tady bylo 5 kluků na té vaší straně stolu a 5 holek na té mojí, jak by ta diskuze vypadala na tohle téma a chtěli by do ní ty muži jít, protože ženy do ní půjdou, jo, ale tady je prostě ta otázka, kudy já vlastně, nebo kudy my máme ten dialog začít iniciovat, aby obě strany se v něm cítily přirozeně, nejenom ty ženy, protože dialog je žena, že jo.
Já mám pocit i ve to, že čím víc těch mužů je, nebo to obecenství, tím to u těch mužů je obtížnější a obtížnější.
Jo, jo, no, no, no. No.
Jo, to znamená, tam něco je, podle mě.
Tam něco je, to neumíme rozlousknout, no. A možná prostě pojďme teda si říct, že o tom budeme mluvit dál. No. Mě prostě fascinuje, že vy jste potom na základě té naší diskuze napsal ten příspěvek, který měl více jak 1000 jakoby reakcí. A to znamená, že to je společenská zakázka, no, že to je vidět, že si toho ty lidi všímají. Pojďme o tom mluvit dál na různých kanálech, v různých formách, s různýma lidma a zvedat to téma jako něco, co je hodné zvednutí.
Budu.
Děkuju. Děkuju vám moc, že jste dneska tady byl se mnou a snad se brzo uvidíme v nějaký ještě jiný formě.
Iveto, já moc děkuju za pozvání. Mějte se hezky, nashledanou.